Guds fred på en strålende søndag. Det var så flott ute. Jeg må si disse her siste dagene med alt dette nydelige været. Det liksom litt sånn nyforelsket i Bergen igjen. Det sånn jeg blir hver mai. Og så glemmer vi det igjen ut på høsten. Under paraplyen. Når jeg kjørte til kirken her i dag, og så jeg jo sånne vandrere, vet du. Familier og unge og gamle på vei opp på sånn 7-4-fjellstur. Og så når jeg kom her så tenkte jeg, det hadde jo vært en artig tale, altså. En 7-fjellstur eller en 4-fjellstur i Bibelen. Og så begynte jeg å telle da, men jeg kom til 5. Så at det der må jeg jobbe litt med, altså Golgata, Sinai, Åpenbaringsberget, Fristelsesfjellet og Karmel. Det må bli neste år. Men så kan man bli inspirert. Det høydepunkter både i geografien og i Bibelen. Men jeg har med meg noe ganske annet. Jeg har med meg en tekst som har pumpet litt hjertet noen dager, som jeg skal prøve å dele noen perspektiver ut fra. Og det en tekst fra Johannes evangelium kapittel 7 og vers 37 til vers 39. Og det den hellige ånd som skal få lov til å være i fokus. Men i Johannes evangelium, kapittel 7 og vers 37, tre vers der, så står det: «Men på den siste, den store dag i høytiden, sto Jesus og ropte ut, «Om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Men som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham, for ånden var enda ikke gitt, fordi Jesus enda ikke var herliggjort.» Denne store høytiden, vannfesten i Jerusalem, det var på denne høytiden at Jesus på en måte på torget her i denne bibelfortellingen, og det løvhyttefesten. Det løvhyttefesten. Og selv om det ikke umiddelbart, liksom, det står jo ikke løvhyttefest sånn direkte i teksten, så vet vi at dette her, den vannseremonien som knyttes til denne dagen, det var løvhyttefesten på en måte sånn i spesialitet. Fordi løvhyttefesten, det var når israelittene skulle feire halleluja, Gud hjalp oss gjennom ørkenen. Og da bodde de i løvhytter, sånne enkle hytter, for liksom å si, ja, vi bodde jo i sånn telt, sånn her sak, langt når vi reiste gjennom Sinai-ørkenen, men vi kom fram likevel. Og så var det jo sånn at Moses slo på fjellet, to ganger faktisk gjorde han det, og da kom det vann. De var i en tørstesituasjon, ikke sant? Og vi som har overflod av vann, vi klarer jo nesten ikke å forstå problemet. Nå tenkte jeg faktisk ikke på det som kommer ifra himlen. Jeg tenkte på det som kommer ifra springen. Fordi at vi har, ja, det var jo her noen giftstoffer, så vi måtte være forsiktige her nede i sentrum. For det kom, så det er så vidt vi noen ganger kommer i nærheten av å ha problemer med vannforsyningen. Vi er så overvelsignet at vi ikke skjønner problemet. Det verdt å tenke på, det Ola Nordmanns problem. Vi er så velsignet at vi ikke skjønner problemet. Og problemet var jo at de var tørste, ikke sant? Og så fikk de vann. Et mirakuløst vannunder. Når han slo på fjellet, Moses med staven, så kom det vann. Så løvhyttefesten, da feiret de og takket de for liksom det, at denne marsjen hadde gått bra. Men tenk på det, det var jo over 1000 år siden denne ferden gjennom ørkenen hadde vært, da Jesus og de folka der feiret det. Så det var en gammel historie. Vi synes jo av og til liksom at når det 17. mai og det sånne gamle historier, det 200 år er ingenting, vet du. Disse feirer da ting som hadde skjedd over 1000 år før. Og hvordan gjorde de det? Jo, de hadde en vannprosesjon. Dette veldig interessant. For de ypperste prestene, de stilte opp i prosesjon nede ved Siloadamen, og der hentet de i gullkar vann. Og så gikk de i prosesjon gjennom byen, og da hentet de fram halleluja-salmene, de samme de brukte under nattverden, salme 113, 14, 15, 16, 17, 18. Det høres jo veldig mange ut, men 117 er jo den korteste av de alle, så det var jo til å leve med. Det var jo bra det ikke var 119, mener jeg, for den hadde jo vært alt for lang. Men de holdt noe gående der med, og så sang de salme 113, 14, 15, 16, 17, 18, og så kom de opp. Og løvhyttefesten var 7 dager det. Pluss 1. Fordi, så de gjorde dette en gang de første seks dagene, og da skjønner jo du kanskje som har lest i Bibelen at hvor mange ganger gjorde de den sjuende dagen? Jo, da gjorde de det sju, og dermed fikk de på en måte fortalt Jeriko-fortellingen omattatt, liksom med på kjøpet. Og på den åttende dagen, som var en dag de hadde lagt til, da skulle de være stille og bare reflektere. Så når Jesus står frem på den siste, den store dagen i høytiden, så er det faktisk, ja, enten så var det den sjuende, da de gikk sju ganger med vannet, eller så var det den åttende. Det er ikke klart, begge deler kan være like mulig. Da hadde de da denne vannprosesjonen. Og dette, nå er det veldig interessant, de skriftlærde som vi kjenner i det Nye Testamentet, som sånne, hva skal vi si, de som krangler med Jesus nesten hele tiden. Vi er jo liksom sånne, de er jo der som sånne veldig viktige statister. De var bigutter. Hele tenkegodset til Paulus og alle de andre skriftlærde var preget at det var et byfenomen. Det var byasser. Er de stavangerne? Det er sånn byass. Ja, de fra Jæren, vet du, de arter sånn, er det byassene inne i Stavanger? De kan jo ingenting, ikke sant? Men ute på Jæren så må du jo finne opp all skjær, ikke sant? Det er alle, 90% av Norges oppfinnere bor på Jæren. De har en oppfinner og en gård, og de har gravd ut, og de liksom alt det ordner all skjær. Mens byguttene, de var veldig opptatt av dette vannet, for de hadde sisterner. For de hadde jo regntank, ikke sant, som enhver misjonær har omtrent. Ja, det er ikke noe vannsystem som her i Norge. Da må du bygge en regnsamler, og så en tank så du kan lagre fra til tørre dager, ikke sant. Og på denne tiden av året i Jerusalem så begynte tankene å gå tomme, fordi at det var sånn tørketiden, og så kom regntiden litt senere. Så de var veldig opptatt, nei, vi må gjøre denne festen til en takk for regn, for at sånn ikke sisternene våre går tomme, ikke sant. Så de var så inne i byvirkeligheten. Men hele løvhyttefesten var jo en sånn telttur. Det var jo en sånn speideraktivitet, ikke sant? Ut i marka, ut i ørkenen, ut på fjellet, ut og finne vann og ut og 40 år i ødemarken, ikke sant? Så her ser vi liksom hvordan de forskjellige tingene forentes i denne store dagen. Og med denne festdagen Så ble det sagt og forkynt veldig mye inn i det israelittiske folk. Og et profetisk ord som jeg vil tenke på da, er jo Jesaja 12,3. De skal øse vann med glede av frelsens kilde. Skal jeg se om jeg siterte det rett nå? Jesaja 12,3, er det ikke det? Jesaja 12,3. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Og det ble på en måte forsterket denne dagen. Kan vi forstå det? Jo, vår 17. mai kan jo kanskje gi en fornemmelse av folkefesten ved denne dagen. Men det var jo ikke bare en folkefest. Det var jo litt sånn høytid også. Så hvis vi slår sammen julaften og 17. mai, så kanskje vi er cirka der. Vi må legge de to sammen. Folkefesten. Og liksom det der, det er litt høytidelige. 17. mai er uhøytidelig på mange måter, ikke sant? Det er som alle folk går om sånne sløyfer som er en meter lange. Det er liksom når fiffen skal være festlig, ikke sant, så er det en meter lang. Så ikke sant, det er noe med hele 17. mai som er litt sånn, juhu! Og det er liksom, det religiøse bør være litt mer alvorlig, ikke sant? Vi har lett for å tenke sånn. Men her i løvetefesten så slås disse to sammen, julaften og 17. mai. Og en sånn stemning det var i byen den dagen. Jeg prøvde å finne fram to eksempler som kan minne oss litt om det. Altså, jeg er så glad jeg bodde her i byen i 2007. Altså, jeg titter litt på fotballkamper av og til. Og du vet, da tok Bergen Brann gull i serien. Og da, vet du, da var det jo bortekamp. Og likevel så var det 20.000 folk her nede på festplassen og så på storskjerm. Så skulle Azar Karadas hedde ballen i mål, og så gjorde han visst nok det, og da ble det veldig bra. Og den stemningen det var i byen, det var helt festlig å være med på. Så var jeg på ski-VM i Oslo i 2011 med familien. Det var forferdelig kaotisk. Det var folk overalt. Det var en sånn skråning der oppe mot Holmenkollen. Det var bare hvit snø, men det var helt fullstendig tråkket ned. Folk bare gikk ned skråningen der ingen ellers gikk. Det måtte bare gå alle mulige veier. Den stemningen dette skaper, det kan få oss til å minne om stemningen som kan ha vært I Jerusalem. Og den her følelsen når det vekkelse I byen, det tror jeg aldri har vært med på. Jeg har bare opplevd en vekkelse inne på bedehuset. Der er det bra atmosfære her. Men når det var løvetefest I Jerusalem, var det sånn I hele byen. Det berørte hele folket. Det var 17. mai og julaften på en gang. Og de bar fram vannet. Og da kommer Jesus. Og sier, jeg festen. For det står at han på den siste, den store dag I høytiden, står fram og roper om noen tørster. Hele greia var jo vannprosesjon. Han kommer til meg og drikker. Det som om liksom 17. mai-taleren på torget I Bergen her, liksom på 17. mai skulle si, jeg grunnloven! Han hadde rett inn på Sandviken, ikke sant? Eller gjør jo han Petter Northug det, når han vinner som skiløp, så sier han alt dreier seg om meg, så han jo litt sånn gæren, han. Men Jesus går enda lengre enn det. Både på 17. mai og julaften, så setter han seg selv I sentrum. Hvis noen tørste, folkens, sisternene tomme, kom til meg, og skal dere få drikke. Men du har ikke vann. Du har ikke, ikke sant, så vi tilbake der med kvinnen ved brønnen. Men du har jo ikke bøtte engang, Jesus. Ja, men jeg har noe å gi deg. For da, kom til meg og drikk, og du som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Jeg festen. Og da kan vi snakke om at Jesus radikalt, liksom setter seg midt inn I kulturen. Han stiller seg på torget med megafon og sier, jeg festen. Kom til meg. Det liksom reklameframstøtt som på høyde med det vi ser I dag, vet du, på sånne der frimodige og nesten freidige reklamestønt. Jesus var først der, men han hadde jo noe å gi som var mer enn det du kan kjøpe I butikker. Han hadde levende vann, han. Og han var så sikker på det han hadde, at han stilte seg midt inn I vannfesten og sier, jeg vannet. Jeg innlagt vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, for ånden var enda ikke gitt, for Jesus var enda ikke herliggjort. Den hellige ånd vann I livet. Den hellige ånd den gjør at vi kan kjenne Jesus. Vi kan se hans ansikt, altså vi kan merke den hellige ånden. Salvelsen, tror jeg du nevnte her, når du kom med informasjoner. Det var herlig at det var informasjon om salvelsen. Og vi kjenner salvelsen, men vi ser bare Jesus. Den hellige ånd diskret, stiller seg I bakgrunnen. Han på en måte, ja, vi ser lærrette, ikke sant? Mens den der prosjektoren, hvor prosjektoren? Og der oppe I luftet den. Sånn den hellige ånd. Den kan være diskret. Han prosjektoren. Men det vi får se på lærrettet Jesus. Sånn den hellige ånd. Stråler, ja det var et bedre bilde enn jeg hadde planlagt. Han stråler ut Jesus. Den hellige ånd bortenfor det yttre og det religiøse. Den hellige ånd bygger opp troen. Den hellige ånd formidler at all din skyld vaskes bort. All din skam druknes. Den hellige ånd smelter din innerste ensomhet som is I solen. Og når du der, så kjenner du at du skal leve evig. Det ikke lenger det liksom en sånn debatt. Da kjenner du det. Bli fylt av den hellige ånd, sier Bibelen. Og når vi går inn og leser om den hellige ånd I Nye Testamentet, så den jo veldig aktiv. Den hellige ånd taler. Den hellige ånd kaller. Den hellige ånd driver. Den hellige ånd lærer. Den hellige ånd vitner. Den hellige ånd overbeviser. Den hellige ånd bedrøves. Den hellige ånd går I forbønn. Den veldig aktiv. Mange verb som knyttes til den hellige ånd. Og det får oss jo til å lande trygt der vi står, ikke sant? At den hellige ånd den tredje personen I guddommen. Han Gud, det Guds person i gassform, I åndelig form. Han overalt hvor han får lov til å slippe til. Jeg synes det interessant at ånden både taler og sier. Vi vet jo hvordan det med oss, ikke sant? Av og til snakker jo vi jo uten å ha noe vi skulle ha sagt.
Og når vi burde tie stille, så det jo veldig vanskelig å tie stille. Hæ? Men ånden sier noe når han taler. Og de som vil ha noe, de som vil gjerne vil ha noe de skal ha sagt, de bør virkelig lytte til den hellige ånd. Og da Jesus ble døpt av Johannes, så var den hellige ånd der. Han gikk under i vannet. Johannes holdt han vel i hendene. Og det var som en liten begravelse, ikke sant, under vannet. Og da kommer duen ned, og stemmen kommer ifra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Den hellige ånd kom over Jesus. Og så var han en annen. Det står i Bibelen at fylt av åndens kraft. Så gikk han ut. Og det står også, drevet av ånden kom han jo inn i ørkenen. Det er jo en annen undervisning egentlig. Hvordan kunne det være åndens ledelse inn i ørkenen? Men for Jesus var det den gangen. Men hvordan er det mulig da at Jesus måtte ha noe mer? Hvor mye mer må ikke jeg ha noe mer da? Det var noe med Jesus i potensialet hans. Han trengte den hellige ånd for at alt det som han skulle gjennomføre skulle bli virkelighet. Hvordan er det med oss da? Klart vi trenger å drikke av vannkildene i den hellige ånd. Og drikke av det vannet som Jesus vil gi til oss. Han som kjente den hellige ånd best av alle og sa, «Jeg har det levende vannet». Drikk av det vannet Jesus gir, for der blir du tørst, eller der slukker du den dypeste tørsten i livet ditt. Og når Paulus underviser i Bibelen til de kristne i Korinth, så sier han, med en ånd ble dere alle døpt. Et sånt herlig, inkluderende vers før han begynner å snakke om at menigheten er en kropp. Med en ånd ble dere alle døpt. De første kristne, de levde med den hellige ånd, de koblet vannet og ånden tett sammen, og når de døpte noen, så var det helt sånn, de hadde så sterk tro på at da kommer åndens fylde og åndens dåp samtidig. Så de levde i at de opplevde det i mange år. Men siden så har vi liksom kommet inn at dette har blitt vanskeliggjort for oss, og så har vi fått liksom mange tanker, og så har det blitt frakoblet. Men Jesus, han ber oss å drikke mer av den hellige ånd. Det er jo mange bilder på den hellige ånd i Bibelen, men jeg kan nevne fem. Vann er ganske åpenbart nå. Duen har jeg også nevnt. Så er det ilden. Så er det vinden. Så er det olja. Disse fem. La meg si litt ut fra de fem. Vann, det handler om at den hellige ånd kan stille tørsten i din sjel. Vi går til så mange kilder, vi som lever i Norge, vi som lever her på kloden vår i dag, for å dekke våre behov. Det er klart vi har de grunnleggende behovene, det å ha mat, det å ha vann å drikke. Og flyktninger for eksempel, som er da i en desperat situasjon, har kanskje mer enn nok å bare tenke på disse umiddelbare behovene. Men her i Norge, vet du, så er det jo så mange av oss som har et så greit liv, sånn at vi har jo tid til å søke etter mer og mer og mer. Og da opplever jo folk at vi har alt, men det er alt vi har. En stor sånn tørst og en sånn søken og en lengsel i det norske samfunnet. Men den hellige ånd, det er vann for din tørst. Det er vann for din tørst. Den hellige ånd er en due. Det er en fredsdue i all ufred. Det er ufred i hjertet ditt, ufred i din familie, på din arbeidsplass kanskje, i gata der du bor. Kranglefantene slår sammen rundt et tre som skal ned, eller ikke skal ned. Så har vi det gående, retten er neste. Det at det er så mange, det er naboer, det tuller ikke noe, det er trær. Nabokonflikter manifesterer seg i trær, rettsaker om trær. Altså jeg er jo glad i trær, ja, altså, men altså, det får det være måte på, det er jo bare bare en plante. Og tar vi ned så vokser den opp igjen, altså det kommer jo barnebarn, det er jo... Det handler jo om noe på innsiden. Det må handle om noe dypt der inne, som er urolig. Du skal ikke bestemme over meg og mitt. Her går grensa. Alle tråkker på meg, men her i hagen min skal jeg bestemme over treet mitt. Er det det? Jeg vet ikke. Du kan få den hellige ånds due, vet du, inn i livet ditt. Så kommer det med fred. Det er mer verdt enn alle trærne du har. Eller naboens trær som skygger for din veranda. Ild. Den hellige ånd er ild. Du vet det der med pågangsmot og energi. Ild, vet du, det er veldig varmt inne i bilmotoren. Og det er jo små eksplosjoner, tusenvis av dem, når forbrenningsstoffet der, når du bruker da diesel eller bensin og den type ting. Så ilden, den er jo veldig skadelig når den slippes fri. Men ild, når det settes i system, er jo selve framdriften. Og indre sånn pågangsmot. Og du vet, folk, jeg føler meg slapp, jeg må ta noen stoffer, jeg må ta noen piller. Men skjønner du, det er noe som er enda sunnere enn alle slags piller. Den hellige ånd er en ild. Det er pågangsmot. Det er indre inspirasjon. Skjønner du, det er sunnere enn alle remedier du kan kjøpe på butikker både her og der. Den hellige ånd, det er pågangsmot og energi. Den hellige ånd er vind. Hva skal man tenke om vind da? Noen tenker jo bare motvind. Familien min kommer fra Bodø. Der er det alltid motvind. Blåser som fælt i Bodø. Så der hadde de sånn vits. De lå veldig frem på da, for å holde seg mot været. Ikke sant? De måtte helt frem på her. Og så de på hverandre og så sa de: «Vi får noe håpe vind snur til vi skal tilbake.» En sånn stående vits for å prøve å le av motvinden. Og det er jo fiffig, men vind... Har du tenkt på det? Det er på en måte vinden som løfter flyet. Altså fordi da kjører jo flyet ganske fort da. Så det skaper jo fartsforskjell mellom lufta og flyet. Så det er en slags omvendt vind, ikke sant? Det er vinden som løfter flyet. Aerodynamikken, det der med kort og lang over og under vingen. Og så får du suget, og så sop, og sånn er bare flyet. Det er tunge flyet. 737-en ute på Flesland her, ikke sant? Mange tonn, 140 folk og 140 kofferter. Og så plutselig, svopp, så løftes det bare opp. Så kan Helligånd være livet ditt også. All bagasjen, alt det du sliter med, alt det som du sitter fast i. Opp, så løftes det opp. Med en vind, og så løftes det opp. Da gjelder det bare å brette ut vingene. Og det femte er olje. Jeg nevnte jo bilmotor i sted, vet du. Det er klart at det blir varmgang og full skjæring i bilmotoren, så du må ha olje, for den både smører, og så transporterer den bort varme, overskuddsvarme. Og det trenger vi jo i menighetsmaskiner i HD, det er ikke bare i familien, så trenger vi det overalt. Men du skjønner, en hellig ånd er det. Både sånn der smurning mellom de bevegelige delene, og alt dette her. Som ellers kan føre til skjæring. Men Helligånden kommer inn i livet vårt og kommer med det der gode som smører og som renser og som fjerner, hva skal vi si, den energien som er til overs. Og dette er veldig viktig, fordi Jakob 4:5, når jeg var liten så lærte jeg meg, første bibelvers jeg lærte utenlagt var Jakob 4:7. Stå derfor djevelen imot, så skal han fly fra dere. Det var sånn positivt vers. Veldig positivt. Så det var det første jeg lærte utenlagt. Så det lærte jeg egentlig uten at før jeg ble kristen. Så det var jo det første talen min. Det var en dag etter jeg ble kristen, da leste jeg Jakob 4:7. Men rett før da, vet du, Jakob 4:5-6, så står det: «Med brennende iver gjør Gud krav på den ånden han har latt bo i oss.» Og det er jo litt kritisk, ikke sant? Han liksom krever det. Hør her. Du er frelst, du er med i vår familie, og her i vår familie så fyrer vi med den hellige ånd. Vi trykker ikke opp med elbil da, vet du. Eller noe annet drivstoff. Og det er veldig utfordrende. Men så heldigvis så står det da rett etterpå: «Men nåden han gir er større.» Han krever, han forventer at den hellige ånd skal prege oss. Men så står det at nåden han gir er større. Derfor heter det: «Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde.» Det er i denne sammenhengen det står. Det er ikke i egen kraft, men det er ved Guds kraft. Og han vil se tegn til den ånden. Men da trenger vi jo, og virkelig noen ganger så er vi jo ikke preget, nå er vi jo ikke fylt, nå er vi ikke løftet, er vi ikke båret fram av den hellige ånden. Men da er løftet fra Gud, han gir større nåde, han står den stolt imot, men den ydmyke gir han nåde. Åh, kom med den hellige ånden. Da kjenner jeg at den bønnen, et sukk mer enn en ordbønn, begynner inni meg. Ja, mer. Jeg vil drikke mer av det vannet der. Jeg har drukket for lite. Så kan du oppleve på Syfjellsturen da, kanskje. Og jeg drakk for lite i begynnelsen av turen, så nå blir jeg sånn tørst, sånn en grunntørst. Ja, men drikk. Drikk dypt av den hellige ånden. Drikk av det vannet Jesus gir. Og nå skal jeg ikke ta en lang undervisning om tungetalen, men det er en sånn velsignelse når du har dette giret med at du kan be i den hellige ånd, og som er en sånn velsignelse. Jeg kan bare lese raskt fra 1. Korinterbrev 14. Vi vet jo det at på pinsedag så kommer det fremmede språk, som alle mulige slags språk som disiplene talte på fremmede språk som de ikke kunne. Og så vet vi at det kan komme tungetale og tydning i møte. Men nå tenker jeg mer på den der tungetalen, egentlig når du er alene, det der personlige. For der står det i 1. Korinterbrev 14:4. Den som taler med tunger oppbygger seg selv, men den som taler profetisk oppbygger menigheten. Ja, så det er en forskjell der. Likevel ønsker jeg at dere alle talte med tunger, men heller at dere talte profetisk. For den som taler profetisk er større enn den som taler med tunger, hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få oppbyggelse av det. Og jeg forstår denne teksten og resten av dette kapitlet dit enn at det er en stor velsignelse i å ha tungetalen i det personlige bønnelivet. Og noen ganger så kan vi kristne la oss lure litt, vi har kanskje gjort en erfaring av det å tale til tunger. Og så er det liksom noe man har lagt bak seg. Jeg gjorde det en gang, jeg trenger ikke gjøre det mer. Jeg kjenner ikke at jeg har den nådegaven der i menigheten, så da gjør jeg ikke det. Men da stenger du krana. Det er jo litt dumt da. Hvis du en dag du er helt tørt hjemme hos deg, og så er du sagd av røret. Og så ringer du til rørleggeren og sier, det er så tørt her nå, du må komme og ordne noe. Ja, så kommer han, men du har jo sagd av røret, sier han. Det blir mye arbeid her, men jeg kan fikse det for deg. Sånn er vi kristne når vi kutter ut og tar i bruk det han har gitt oss. Det der med tungetale, jeg taler jo i tunger. Og jeg snakket med en venn, og så sa jeg sånn, ja, hva er det lengste det har gått da mellom hver gang han talte i tunger, sånn liksom bare sånn i forbifarten. Og så sa jeg, hvor lang tid har det gått mellom hver gang du taler i tunger? Altså, lengste. Nei, jeg taler i tunger hver dag, jeg sa. Hver dag, sier du det? Jeg har ikke en eller annen ferie eller noe, du har glemt det liksom en uke eller to. Nei, sånn, hver dag. Da begynte jeg å måpe, så tenkte jeg, for jeg tror jeg har glemt det, i hvert fall et par uker. Kanskje en måned gang også, hvor jeg liksom bare ikke gjorde det. Så etter at han sa det, så har jeg egentlig prøvd å gjøre det hver dag, bare for å liksom prøve på det samme som han. Bare for at det er jo bra å drikke av ånden. Jeg gjør den her alene. Jeg snakker ikke om dette for liksom å si, se hvor flink jeg er. Nei, jeg snakker om dette for å si, det er innlagt vann. Og det går an å skru på krana. Og når vi har fått noe som virker, så la oss bruke det. Jeg er jo litt sånn interessert i forskjellige ting, og han der som lagde Apple-datamaskiner, han het Steve Jobs, han døde jo. Og han fikk kreft. Og så fikk han lagd en biografi, en forfatter som lagde en autorisert biografi. Og han var jo hippie, han der Steve Jobs, så det som kommer nå, hold på å si, jeg anbefaler ikke det som kommer nå, men hør hva som sto der, jeg begynte virkelig å tenke. Han hadde tatt narkotika rundt 1970, vet du, ganske sånn LSD, sånn syretripp, og da får du da får du helt psykedeliske opplevelser, helt som grensesprengende. Det er så gjerne, det er veldig farlig. Det er mange som har gjort det en gang, og resten av livet de på psykiatrisk institusjon. Det er veldig farlig. Men det er sånn psykofarmaka, at du får veldig sånne opplevelser. Sånn. Jeg, egentlig tror jeg det bra for meg at jeg har hatt sånne opplevelser, fordi at jeg har hatt en sånn ut av meg selv opplevelse, at jeg har vært steder hvor jeg skjønner at det ikke finnes noen grenser for tanken, og det tror jeg har hjulpet meg til å tenke utenfor boksen når jeg skal lage datamaskiner. Jeg synes det var utrolig rart at han sa det på den måten, og tenkte, du er gæren, tenkte jeg. Men så begynte jeg å tenke, ja, det vel nesten det jeg opplever med tungetalen. For det noe utenfor, det taler hemmeligheter med Gud. Jeg på en måte på et annet plan, utenfor meg selv. Jeg kan være et sted som, hvor jeg på en måte større og sterkere og bedre enn jeg egentlig er. Jeg kommer liksom inn i dragsuga noe større. Ja, akkurat sånn, det var en liten nøkkel for meg. Ja, men det utvider meg på en velsignet måte. Det gir meg tilgang på noe mer enn meg selv. Altså det finnes jo, det moderne samfunnet, det mye rart i det moderne samfunnet. Jeg har prøvd meg for eksempel på sånn sport, sånn der spinning, har du hørt om det? Da, det er sånn sykling på en sånn boks. Og så, det veldig rart, da alle kjører i bil inn til et sånt rom, og så sitter du der, og så det gjerne en dame foran der, og hun skriker så høyt og spiller sånn diskomusikk. Det så utrolig høy lyd, at du nesten må ha sånn øreklokke. Og så tenkte jeg, dette her, og så skal du jo, det virker, vet du, du sykler beinhardt, og svetten driver, vet du, det sunt, vet du. Og så en dag så begynte jeg å tenke, de hører jo ikke hva jeg sier. Mon tru, så tenkte jeg, de spiller kjempehøy musikk her, og så liksom, hvis du litt aktiv og smiler, og sånn, så smiler de tilbake, liksom, sånn veldig sånn, de har betalt for å oppmuntre deg, ikke sant? Så tenkte jeg, nå skal jeg prøve her, vet du. Hvis jeg nå taler i tunger så høyt jeg klarer, hva tror du, hva skjer da? Og jeg gjorde det, for jeg tenkte, nå må jeg ha med meg selv her inn på spinningen. Og hun bare smilte, vet du, så tenkte jeg, hun tror bare at jeg synger med i denne her pop-sangen. Det var vel Michael Jackson, eller hvem var det nå var som skreik der, vet du. Og jeg talte i tunger og priste Jesus med et smil om munnen, vet du. Og det var tommelen opp, og du ivrig, liksom. Ja, da følte jeg meg i bedre form. Vi trenger ikke å gi fra oss det gamle i en moderne tid. Vi trenger ikke å gi opp de gamle velsignelsene som Gud har gitt oss, bare fordi at vi lever i en modernisme som sier «sh» til oss. Nei. Vel, frimodigheten kan svikte, i hvert fall hjemme i din egen stue. Da skal du ikke hysje, la deg hysje. Jeg gjør ikke det hver gang jeg har vært på sånn spinning. Det var en gang, altså. For jeg vil jo helst ikke at de skal høre, for da blir det jo litt sånn flaut, ikke sant? Men det får heller være, fordi det et åpen dør til et liv med himmelske krefter. Og ånden peker på Jesus, og talsmannen kommet, og lyser han opp på lærrette. Og alt det vi kan drikke av åndens liv, det jo mer enn tungetalen. Tungetalen bare ett eksempel. På hvordan åndens fylde kan ytre seg. Når du synger med i lovsangen, for eksempel, så er det også en måte å gi seg hen til noe av den samme åndens fylde. Det finnes andre øvelser. Noen er veldig opptatt av det, å være alene, gå på fjellet og be. Gud vil signe deg. Det finnes mange arenaer hvor vi kan oppleve at her flyter åndens vann. Men du skjønner, den hellige ånd jobber videre for å herliggjøre Jesus. Jesus faktisk veldig populær. Hvis du skal stille et morsomt spørsmål i en sånn trosamtale en gang, så kan du si meg tre negative ting med Jesus. Det et ganske bra spørsmål. Da kan du få et da er du i gang med en spennende samtale. Det er ikke mange som klarer å svare på det, skjønner du? Fordi Jesus et sånn positivt navn, et sånn positivt bilde. Og det der åpner tankedørene. Det kan være et artig spørsmål til en sånn samtale om tro. Hvis noen skal absolutt grille deg for troen din, si meg tre negative ting om Jesus da, så har du det å gå med. Men Jesus ikke trodd i verden i dag, så han hellige ånd jobber videre, jobber gjennom oss, og vil at Jesus skal herliggjøres i oss. Om du tørster, så må du drikke. Vil du drikke mer av kilden i dag? Jeg bare utfordrer deg der du sitter. Rekk opp hånda til Jesus hvis du sier, ja, jeg vil drikke. Ja, jeg vil drikke. Og jeg vil drikke. Jeg vil drikke. Kan vi ikke be sammen her i avslutningen av budskapet, ved avslutningen av budskapet, om at vi skal kunne erfare det han talte om. Jeg har vannet. Jeg har vannet. La oss be om at det skal skje i livene våre i dag, i uka som ligger, i livene våre som nå kommer. Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for denne dagen. Jeg takker deg for strålende sol, og jeg takker deg for godt fellesskap og fredelig gudstjeneste uten vold, trusler og hindring av noen slag. Jeg ber deg, Herre, la meg få drikke av det vannet du har. La meg få drikke dypt av ånden. La vannet flyte gjennom meg. La ikke være en som stenger igjen krana eller sager av røret. Jeg ber deg, Jesus, at når jeg glemmer deg midt i livets stress og strev, å Herre, hjelp meg å drikke hele tiden og tappe inn på din ressurs. Du som er ild, du som er fredsdue, du som er vann, du som løfter opp, du som er olje inn i maskineriet, Herre Jesus. Jeg ber deg at du må la den hellige ånd fylle våre liv igjen og igjen, igjen og igjen. Amen. Da har vi bare den bønnen med oss, og så kommer Kefas her, kommer levitten, og så tar oss med i lovsang, og så har vi kanskje den bønnen med oss, og om du ønsker forbønn, så kan du bare komme frem, og skal jeg legge hendene på deg og be for deg. Og så er vi bare i lovsangen sammen.